Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM esitlevad Ettevõtlusraadio. Eetris igal laupäeval kella 11-12. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Tere tulemast kuulama Investorite Liidu raadiosaadet Ettevõtlusraadio. Minu nii on Mart Opmann ja ma juhin täna saadet. Tänaseks teemaks Ettevõtlusraadios on kindlustuspettused ja meie stuudiokülalised on advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat ja kindlustuse õppejõud Olav-Jüri Luik ja osaühingu Letore, transporditehnika ja masinehituse ekspert Janek Lupin. Tere tulemast. Nii, aga meie tänane saade kannab järjenumbrit 74. Meie saated on järel kuulatavad Ettevõtlusraadio kodulehel, Äripäeva raadio podcastis ning Tre raadiotes kodulehe vahendusel. Kuulajad kindlasti leiavad mõndagi kasulikku kuulamisel ja kaasamõtlemiseks. Täna räägime kindlustuspettustest, aga algatuseks tavapärane küsimus saate külalistele. Rääkige endast natuke raadiokuulajatele.
Minu nimi on Janek Lupin ja ma tegelen erinevate tehniliste ekspertiisidega juba siin 10 aastat. Ja meie klientideks on siis mitmed kindlustusseltsid, ka kohtud ja ka eraisikud just juhtumite puhul, kus on vaja kolmandat osapoolt tehniliste asjaolude tõlgendamisel ja järelduste tegemisel. Ja pahatihti oleme ka kokku puutunud juhtumitega, kus on need juhtumid mitte päris sellised, nagu nad on deklareeritud, ehk siis on olemas kahtlus, et tegemist on kindlustuspettustega.
Ma see küsimata jätta siia juurde kohe, et tähendab siis, et nii kindlustusandjad kui kindlustusvõtjad, nii kohtud kui advokaadibürood, need kõik osapooled, kes võivad olla ühes protsessis osalised, on ka potentsiaalsed kliendid.
Ja me oleme kokku puutunud kõikide osapooltega, nii et oleme kokku puutunud ka sellise olukorraga, kus kindlustuspetturid ise on tulnud nõu küsima selle kohta, et kas nende poolt avaldatud info vastab tõele või mitte. Ja me oleme tavapäraselt sellistest töödest alati ka keeldunud.
Nii, aga just seda ma tahtsin küsida. Nii, Olav-Jüri.
Tere, minu nimi on Olav-Jüri Luik, et igapäevast leiba teenin advokaadina. Lisaks olen ka ülikooli kindlustusõiguse õppejõud, olen kirjutanud paarkent teadusartiklid kindlustusest ja kaks kindlustusõiguse õpikat. Kindlustusega olen kuskil 25 aastat seotud ja kindlustus, olles ka kindlustusseltsides pikalt töötanud üle cirka 15 aastat. Et kindlustuspettustega olen kindlustusseltsi töötajana kokku puutunud ja loomulikult advokaadina esindades mõnda kindlustusseltsi tuleb ikka aegajalt ette kahjuks selliseid juhtumeid ja olen ka akadeemiliselt uurinud, miks kindlustuspettuseid tehakse, mis on need põhiviisid, et see on lihtsalt akadeemiliselt huvi pakkunud.
Aga võib-olla kõige üldisemalt mõistes kindlustuspettus, ma kujutan ette, et me saate jooksul jõuame rääkida väga erinevatest ja või mitmetest erinevatest kindlustuspettustest. Mis on kindlustuspettus ja mis võib olla mõni selline hea iseloomulike näide ka varukaste võtta?
Okay. Õiguslikult on kindlustuspettus ehk kindlustuskelmus, kindlustusjuhtumi esile kutsumine või siis selle juhtumi kohta ebaõige ettekujutise loomine. Ehk siis maakeelis kindlustuspettus pole vaid terve sündmuse, ehk siis avarii, tulekahju, mis iganes lavastamine, vaid kindlustuspettuseks on ka see, kui ma valetan kahju suuremaks. Näiteks, et liiklusõnnetus tegelikult juhtub, aga ma ütlen, et esiklaas läks ka katki ja esiklaas mul oli ennem katki. Täpselt. Ja see on, ma julgeksin öelda, minu enda subjektiivse arvamuse järgi valdav enamus kindlustuspettust. See ei ole see, et on alguses lõpuni siis mingi sündmus loodud või esile kutsutud. Nüüd kaks sõna karistustest ka ennem, kui me jõuame näidete juurde, et kahjuks karistused ei ole eriti ranged Eestis, et tavalisele kindlustuskelmile järgneb rahaline karistus, seadus võimaldab ka kuni 5 aastast vangistust, aga vangistus on kahjuks väga haruldane. Et see oleks nagu see, mis on kindlustuspettus üldiselt ja ma võib-olla räägin ka kaks näidet ära, et lihtsalt sisustada pettuseid. Et töötades kindlustusseltsis tuli kunagi ette, et Võrumaalt tuli teade, et maha põles suur mööbliladu. Kahju oli väga, väga suur ja noh, tulekahju keskmisel inimesele tundub, et kõik tõendid ju hävivad tulekahjus. Aga mida tegi ekspert? Ekspert küsis kõigepealt, et palun soetamisdokumentid, kus oli näha spetsifikatsioon, küsis kindlustusvõtjalt siis selle ettevõtjalt, et kas kõik need spetsifikatsioonis olev mööbel oli laos. See ütles, et jah oli. Ja mida tegi ekspert selle peale, võttis suure magneti ja käis 10 korda sulle tulekahju koha läbi. Tulemus oli see, et magneti küljes olid ainult hoone metalldetailid ja pettur ei olnud suutnud mõelda sellise asja peale, et loomulikult, kui sul on mööbliladu, siis pidid ka mööbli detailid alles jääma. Ehk siis vahele jäämine oli niisugune väga labane, mis asja ei osatud ette näha. Või siis teine näide, mis on ka ettevõtte varakindlustust puudutav, et deklareeriti kindlustusseltsile, et varastati ära väga suures koguses nuluõli. Nuluõli on suhteliselt kallis materjal. Öeldi, et näete, hoiuruum on siin, hoiuruumis olid ilusti sissemurdmisjäljed väljaspoolt sissepoole. Ilusti oli näha, oli saada aru, et tõesti siin on mingisugune jama juhtunud. Mida tegi ekspert? Nuluõli puhul on ju teada tema ruumala, arvestas ruumala koguse välja, tuli välja, et sinna hoiuruumi ei mahugi nii palju nuluõli ära. Et jälle vahele jäädakse väikeste asjadega, no selles konkreetselt nuluõli kaasuses oli veel lisaks see, et ettevõtja küll väitis, et tal on ostetud, need näitas ka ostudokumente, aga ettevõtte raamatupidamist jälgides siis sellist käivet, mis võimaldaks selliseid oste polnudki. Et noh, need on paar näidet, et Janek kindlasti suudab autodega seotuses midagi juurde rääkida.
On sul mõni selline, noh, selline pealtnäha lihtne, aga tegelikult jabur?
No, ütleme niimoodi, juhtumed on erinevad, et meie kui tehnilised spetsialistid tegeleme hästi selliste objektiivselt üheselt formuleeritud küsimustega ja hinnang, kas see oli pettus või mitte, see antakse hiljem juriidilise menetluse poolt, kus kõiki asjaolusid analüüsitakse. Aga toon ühe näite, oli üks väga huvitav väljakutse aastaid tagasi, kus oli vaja analüüsida kahe autorongi liikumist, mis väidetavalt liikusid siis Euroopasse koormaga. Euroopas läksid nad kaduma, nad väidetavalt varastati ära need autorongid ja mõne aja pärast siis need autorongid leiti politsei poolt ülesse ja kõik oli nagu korras, aga koorem oli kadunud. Ja siis tehti siis ametlik menetlus ja kindlustusmenetluse käigus siis oli ka siis kahju nõue esitatud ja autorongid tulid siis tühjalt Eestisse tagasi. Ja meie uurimisülesanne oligi see, et kasutades autorongide poolt salvestatud infot, mida salvestavad sõidumeerikud, kontrollida, kas minnes ja tulles olid nad koormaga või ilma, ehk siis analüüsida seda, et kas nad kiirendasid sama hästi minnes kui tagasi tulles ja tuli välja, et sellise väga tõsise andmeanalüüsi puhul, kus siis ka Excelil oli viimane vint käes, et andmeid analüüsida, sest andmeid olid seal üle 15 000 rea, siis tuligi välja, et tegelikult nii minnes kui tulles olid autorongid sama dünaamilised, ehk siis koormat neil ei olnud.
Igatahes head näite, siia peale sobiks see pisut statistikat ka, nii palju kui on praegu nagu natukene varukast ja lühidalt võtta, et palju Eestis aastas kindlustuskahjusid hüvitatakse ja kindlustuspettuseid avastatakse.
Ma hakkan kaks sammu isegi kaugemalt pihta, et kindlustuskelmus iseloomustab nõndanimetatud Robin Hoodilik käitumine, et keskmisele inimesele tundub, et kindlustuse petmine, kindlustuselt varastamine sisuliselt ei ole pettus ja see on tegelikult muret tekitav ja see ei ole mitte Eesti küsimus, see on igal pool maailmas, näed, see Robin Hoodilikus ongi pigem lääne kirjandusest, et ma tean näiteks, et Suurbritannia statistika ütleb, et cirka 10% kindlustushüvitistest on kindlustuskelmused siis kas osaliselt lavastatud või juurde kirjutatud, et seal juba mõnikend aastat tagasi loeti, et iga aasta kuskil miljard naela läheb kaduma. Et noh, Eesti kahjukindlustusseltsid koos Läti Leedu filiaalidega näiteks kokku 2018-2019 anned veel pole, kogusid kindlustusmaksid kokku 567 miljonit. Et kui me nüüd projekseerime Suurbritannia statistikat meile, ma ei tea, kas see on õige või vale, siis me saame päris mitukümmend miljonit eurot. Noh, kindlasti on jutte miljonitest. Et kui me vaatame nüüd kes nende petturite taga on, sellisteks nagu ma ütlesin, et 90-95% USA ja Saksamaa näiteks statistika järgi inimestest ei pea kindlustusseltsilt raha välja petmist üldse kuritegevuseks, ehk siis on Robin Hoodlik käitumine. Ja huvitav on see, et kindlustuskelme lääne statistika järgi iseloomustab eelkõige, et nad on keskmiselt haritumad, nad on keskmiselt parema sissetulekuga, nad on noored, mitte küll igal pool, näiteks Saksamaal on, räägitakse, et keskmine kindlustuspettur on kodu perenaine. Et noh, see tõttu kindlustus ja USA puhul ma toon sellise näite, et USAs on maksupettuste järgi kindlustuspettused kõige hullem majanduskuritegevus, et üle 100 miljardi aastas väidetavalt USAs kaotatakse USA dollari siis.
No mina olen aru saanud küll, et Eestis õnneks number on natukene väiksem, võibolla ka tänu sellele, et meil on palju e-riiki ja ja me oleme üldse noh, nii, me elame siis väikses riigis, kus kõik tunnevad kõiki ja sellist kogukondlikust on nagu rohkem. Nii, aga head raadiokuulajad, me teeme väikse vahe ja kohe jätkame.
Elus on olulised õiged valikud. Eesti Kapital, terved inimesed, hea elukeskkond, väärtusloome läbi teaduse. Investorite liit pakub võimalust otse investeeringuteks ettevõtetesse. Telekommunikatsioon, farmaatsia, tervishoid, taastuvenergia. Mina olen Üllar Saaremäe ja mina olen Investorite Liidu investor. Tule sinagi investeerima. Vaata lähemalt investoriteliit.ee või helista 511-4111.
Vitamiini maailmas orienteerumine võib tunduda keeruline. Kas poleks lihtsam, kui teaksid valida vitamiine lähtudes enda organismi vajadustest, õiges koguses just sinu eripärasid arvestades? Täida Meraviita terviseportaalis küsimustik ja saad teada, mis on just sinu vitamiini vajadus. Vaata lähemalt meravita.ee.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes ühapäeva hommikul 9-10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Jätkame Ettevõtlusraadioga. Ja tänane teema on kindlustuspettused ja meie stuudiokülalised on advokaadibüroo Lextal, vandeadvokaat ja kindlustusõppejõud Olav Jüri Luik ja osaühingulett Toore, ekspert Janek Lupin. Aga selline küsimus. Palju saab liiklusõnnetus simuleerida, stendi peal läbi mängida, erinevate arutusmeetoditega hinnata, ehk siis teaduslikult tõendada ja või põhjendada. Võtame näiteks põhimõtteliselt ja paljud juhtumid on väga sarnased, ainult selle vahega, et ühed juhtusid vahetult, aga teised kutsute esile kindlustuskahju hüvitamiseks.
Jah, iga juhtumi puhul tuleks läheneda täiesti valgelt lehelt, sellepärast, et algandmed, mille abil üldse saaks kõikus tervikpilti tagantjärgi siis kokku panna, on iga juhtumi puhul erinevad ja nad peavad olema alati ka objektiivselt põhjendatud. Ja kui me räägime liiklusõnnetustest, siis meie praktika ütleb seda, et mida rängem on õnnetus, seda ühesemalt on võimalik teda analüüsida, sest jäljed on selgelt eristatavad, sõidukid on selgelt vigastatud, nad on paiskunud peale kontakti kuskile eemale kontakti kohast ja kõik see on tegelikult informatsioon, mis annab võimaluse füüsikaliselt siis juhtumit rekonstrueerida. Kõige keerukamad juhtumid on need juhtumid, kus on vähe infot ja see info on praktiliselt puudu. Näiteks väikesed kerged kriimustused parklas on tegelikult kõige vähem informatiivsemad ja nende alusel rekonstrueerida ja üldse tõendada, kas on need kaks sõidukit üldse omavahel kontakteerunud kergelt, võib juhtuda, et teatud juhtumite puhul on see lausa võimatu. Nii et iga juhtum on individuaalne, aga aluseks rekonstruktsiooniks on füüsikalised nähtused, ehk siis kui kaks objekti ja sõidukid kokku põrkavad, siis analüüsitakse energiakulu, ehk siis kui palju kulub energiat deformatsiooniks, palju kulub energiat autode eemale paiskumiseks ja võt nende energiakulude järgi siis tegelikult saab hinnata kiirust, liikumissuunda ja nii edasi ja erineva tarkvara abil saab ka seid asju ka modelleerida ja anda ka hinnanguid.
Nii, võtame järgmise küsimuse. Mis on kindlustuspettuse põhitrikid? No näiteks, et sõlmida kindlustus peale õnnetuse juhtumist või kohtumine metsloomaga, keda juhuslikult ei olnudki tee peal ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Mis on need põhitrikid?
Eks see oleneb valdkonnast, et see, kus, mis puudutab hooneid, siis on ju kaks küsimust, eks ju tulekahju, ehk siis tulekahju puhul me peame küll rääkima ise süütamisest ja sisse murdmised, mida kahjuks lavastatakse. Et sõidukite puhul, noh, tihti on see, et autol puudub näiteks kaskokindlustus ja liiklusõnnetus tegelikult ka juhtub. Ja noh, nüüd on nüüd kaks võimalust, mida petturid sellisel juhul teevad, et muudavad pärast juhtumit, teevad kindlustuslepingu peale ja valetavad kindlustusjuhtumi toimumise kuupäeva hilisemaks. Või teine võimalus on see, et nad ei muuda aega ja kohta, aga öeldakse, et selle liiklusõnnetuse, mis oli ainult ühe autoga, põhjustas mitte kontaktselt teine auto ja siis läbi liikluskindlustuse üritatakse hüvitist kätte saada. Loomulikult ka autovarguseid, mida paratamatult lavastatakse. Et ma tooksin siin ühe huvitava kaasuse, kus süüdlane on ka kriminaalkorras karistatud. Et nimelt Kohtla-Järve õigusnõunik endine, tänane Kohtla-Järve linnavalitsuse töötaja, siiski vähemalt kodulehe järgi Eesti õigusbüroo töötaja, ühel hetkel teatas, et tema auto on varastatud. ja kindlustusselts kogus tõendeid, leidis, et ei ole see asi nii toimunud, keeldus, see asi läks kohtus, ma esindasin seal kindlustusandjat, selle tsiviilasja esimesena. Ja no mis seal tuli välja, punkt üks näiteks, auto tõesti osteti välismalt Saksamalt, aga autoregistrile esitati juba võltsitud dokumentid hinnakohta. Et autoregistris olid paperid, et auto osteti 21 000 euroga, originaal ostu dokumentid, mille kindlustusandja sai Saksamalt kätte, olid 7000. Ehk siis juba sealt oli näha, et mingil põhjusel autoregistrikeskusel või maantametile näidati valed numbrid. Ja tegelikult see oli nagu kurioosne juhtum, kus kohtuistungil siis teine kamraad, selle kindlustuspetturi kamraad tuli ja tunnistas üles, et nad on eelnevalt ka kaks autot teadlikult kokku ajanud. Ja antud juhul see kodanik sai kriminaalkorras karistatud ja tsiviil hagi jäi loomulikult rahuldamata. Et niisugused asju kahjuks tuleb ette. Aga ma pean ütlema, et kindlustusandjad on tublid ja üldjuhul saadakse ikka aru ja osatakse ka tõendeid koguda.
No eks ta natuke uskumatu tundub, et täna on ikkagi 21. sajand ja info liigub ju tegelikult ju tohutu kiirusega, et iga asi, mis kuskil äratab kahtlust, peaks ju jõudma ju kuskile teise või kolmata osapooleni ja kindlustusandja kindlasti see on. Näiteks see peaks jõudma ju väga loetud, piltlikult loetud sekunditega. Ja.
Siin selle unnes ära rääkida üks väga huvitav kuuldajale niisugune naljakas fakt, et see Kohtla-Järve linna endine õigusnõunik oli see jurist, eks ju, ja oli ülikooli lõpetanud ja ülikooli lõputööna kirjutanud magistritöö, millest uuris kindlustuspettuseid ja ehk siis üritas enda akadeemilist uurimustööd siis praktikas ellu viia. Aga jah, kindlustusseltsidel esiteks on see, et Eesti on väike ja teiseks on kindlustusseltsidel piisavalt kogenud töötajad, on inimesed, kes on spetsialiseerunud pettustele ja ka tavaline kahju käsitleja, üldiselt inimese kehakeel annab väga palju ära ja ega need pettused on siiski väga sarnased oma olemuselt ja et seega on kõhutunne ühel hetkel ütleb, et siin on midagi mäda.
Alustasime seda küsimust trikkidest. Need trikid on natukene nagu selline mõisteliselt, et põhimõtteliselt ju kui autode puhul, see on ju kaks. Üks on liikluskindlustus ja teine on kaskokindlustuse. Et kas siin on selgelt eristuvad pettused? No liikluskindlustus on selge, et seal peab olema kahju kannataja, kellele hüvitatakse. Kaskokindlustusel on ilmselt on neid võimalusi rohkem. Aga mis siin ühed tüüpilisemad on liikluskindlustuse puhul ja teised tüüpilisemad trikid on kaskokindlustuse puhul?
No oma kogemusest, analüüsi kogemusest võin öelda, et kui me räägime sellistest väga planeeritud juhtumitest, siis nende puhul peaks selgelt näha olema ka see majanduslik motiiv ja nende puhul pahatihti näiteks liiklusõnnetuse lavastamisel kasutatakse väga erineva hinnaklassiga sõidukeid, kus süüdlase sõiduk on siis sellist odavama poolne nagu kuludesse minev objekt ja siis teine sõiduk on siis põhisõiduk, millele siis põhilist kahjuhüvitist siis loodetakse saada. Ja nende juhtumite puhul siis domineerivaks on ikkagi see, et kasutatakse siis olukorda, kus üks sõiduk siis seisab paigal ja teise sõidukiga siis lavastatakse kokkupõrge ja deklareeritakse siis olukorda, et mõlemad sõidukid olid liikumise pealt või siis olid pidurdamise faasis. Aga siis ütleme sellist kokkupõrget reaalselt tehakse siis ühe sõidukiga, sest noh, see risk kergid vigastusi saada olles ise autojuht ja kokkupõrget tehes on päris suur ja seetõttu siis tavapäraselt teostatakse siis seda nii, et üks auto seisab ja teine seda pihta siis erinevates siis sündmuspaikades, mis siis nagu tegelikult võiks olla siis sellised hästi loomulikud, aga teisest küljest oleks võimalikult vähe informatiivset tagantjärgi andmeid koguda näiteks kaamerate seisukohalt või siis pealtnägijate ja nii edasi.
Ja üldiselt, mis ma peaksin ütlema, et on komme, et kindlustuspetturitel käituda samamoodi, kuulsin, et sõber käitus, teen samamoodi. Et siin tänasel hetkel võibolla ei ole see nii levinud pettus, aga mingi aeg tagasi oli reisikindlustusega nõnda nimetatud kohvrivargused. Et töötsin ise kindlustusseltsis, kui sellest on küll päris mitmeid aastad möödas, kus ühel hetkel kindlustusselts hakkas saama taotlusi, et Soomes, Pargis või Rootsis olin reisil, mustanahaline jooksis, tõmbas kohvri käest ära ja jäin enda varast ilma ja siis esitati nimekirja, kus kohvris olid Armanid, Hugo Bossid ja nii edasi. Ja et maailm muidugi eriti tore oleks, siis praktiliselt kõik nimekirjad olid täpselt ühes ja samas järjekorras. Et noh, ühesõnaga oli aru saada, et keegi oli kuskil mingi nimekirjad koostamisega vaeva näinud ja järgmine hakkas kopieerima seda. Saamata aru seda, et kindlustusseltsis on targad inimesed ja mäletavad niisuguseid asju.
Aga läheme edasi. Sa juba alustasid tegelikult seda teemat, et kas kindlustuskelmustes on võimalik siis välja tuua ka sellise tüüpilisemalt natuure. No minule üllatseks näiteks saateks valmistumisele leidsin mitu artiklit, et sagedame üritavad petta keskklassi kuuluvad inimesed. No üks näide näiteks selline, et parematel aegadel ostetud kallis autot ei jõua enam ülal pidada ja ja siis tulebki korraldada õnnetuse või varguse, et saab uue või väiksema, aga seda ei hakkab üleval pidada.
See on tegelikult natukene komplitseeritum, et akadeemiliselt, mis ma olen uurinud ja mida läänes öeldakse ja mida mulle tundub mu enda nagu kogemuse järgi, et kui kindlustuses ühel hetkel on näha, et majad põlevad ja autosid varastatakse, siis on näha, et majanduses tuleb kriis. Ehk siis need eelnevad alati kriisile. Ja tõsi ta on, eks ka vara omanik, kallimat vara omabki keskmisest parema sissetulekuga inimene ja paratamatult kriisi puhul, eks tema üritabki leida seda lahendust, aga see ei tähenda, et madalama sissetulekuga ei viida pettuseid läbi. Et kindlasti on ka nende hulgas, aga jah, tõesti statistika kinnitab sinu väidet, et pigem haritumad ja paremal elujärjel olevad inimesed on petturid.
Nii, head raadikuulajad, olge meiega, me teeme väikses pausi siin stuudios ja kohe jätkame.